Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og dine værter er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen.
Ja.
Vicky, i dag er vores gæst måske den mest tværfaglige forsker, vi har haft på besøg overhovedet i Vildt Naturligt. Vi har jo faktisk tit talt om det der med, at tværfaglighed er den hellige gral inden for naturvidenskabelig forskning i dag.
Det er sjældent, der kommer noget dårligt ud af det.
Præcis. Jeg synes måske, at vores gæst er lidt den danske udgave af Thomas Young. Thomas Young, han var sådan en kæmpe forsker omkring 1800. Han vidste alt. Det var ham, der definerede den indoeuropæiske sprogstamme. Han knækkede den første kode af Rosetta-stenen og beviste, at lys var bølger, og viste, hvordan linsen i øjet blev deformeret af nogle bitte små muskler, som man kunne fokusere sig. Og der synes jeg altså, vores gæst minder lidt om det.
Det er ikke nogen dårlig start.
Han har arbejdet med at finde aflejringer fra Emian mellemistiden før Weichel-istiden med det sigte at opspore neandertal efterladenskaber i Danmark.
Mm-hmm.
Og har forsket i en eventuel korrelation mellem lithiumindholdet i drikkevand og udbredelsen af autismespektrumdiagnoser. Og det er sådan to relativt nylige studier, så jeg synes, det er ret vildt.
Vi har med en geolog at gøre.
Mm-hmm.
Ja, du sidder lige der, men du er stadig hemmelig. Vi har med en geolog at gøre, der virkelig godt kan lide at blande geologi med især arkæologi, biologi og sundhedsvidenskab. Og allerede der er vi jo altså igen meget bredt ude. Vi er også ude i, jeg vil sige, en lektor med sans for selskabsleje.
Ja.
Vi skal lege en form for gættergrimasser, bare uden grimasser. Lytterne kan i hvert fald ikke se det.
Nej.
Vi har nemlig besøg af Søren Munk Christiansen, geolog og lektor på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Velkommen til, Søren.
Tak for det.
Du har simpelthen selv foreslået, at vi laver en selskabsleg.
Ja.
Den går jo så ud på, at du har en række emner på nogle små stykker papir, som vi så skal trække.
Og til det formål...
Ja, har vi vores hænder.
Har vi en kasse med sedler i?
Ja.
Jeg er vild med det. Hvorfor er det, vi skal ud i gæt og grimasser uden grimasser her?
Jamen, det jeg tænkte, vi skulle prøve at gøre nu her i dag, det var jo, at vi skulle prøve at finde ud af, hvad vi er til fælles. I er nogle super dygtige biologer. Jeg er geolog og forventer, at jeg skal arbejde noget med vand og nogle sten og nogle vulkaner. Men det, jeg prøver at sætte mig for, det er at prøve at arbejde i grænselandet over til alle de andre fag. Og nu nævner du Johan Thomas Young der. Dengang, der var der jo ikke noget, der hed biologer og geologer. Der var vi alle sammen naturforskere eller naturgranskere.
Mm.
Og så i gruppe 70'erne og 80'erne lige pludselig, så var der utrolig mange forskellige retninger. Og så er der bare opstået ekstremt mange specialister og mennesker, der ved en hel masse om lidt.
Mm.
Og så står vi jo lige pludselig med udfordringen nu her. Jamen, hvordan arbejder vi så i grænselandene, i grænsefladerne? Og hvem skal gøre det? Ja. Hvem skal række hen over? Og hvem skal kende de andres styrker og svagheder? Og det er det, jeg har prøvet at tage op som udfordring i en hel del år nu her.
Jeg nævner bare, at der for eksempel står sund gåsevin og jord i hovedet. Og det er så nogle af dem, vi kan trække, hvis vi er heldige.
Ja.
Nu rækker jeg kassen over til dig, Johan.
Yes.
Og ikke kigge!
Mm-mm. Okay, her står der vand, vand og vand.
Jeg gætter på, at det er noget med vand.
Jeg tænker måske,
at... Det er noget med, der er mere vand. Der kommer for meget vand.
Nej, jeg tror, Søren tænker på tre forskellige... Nå, okay, der er en tommelfinger op der.
En og tre er korrekt allerede. Det er godt.
Fordi jeg tænker bare, at vand. Der er jo vand i havet. Det er den ene. Der er vand i søerne og åerne. Den anden, tredje. Og der er vand i undergrunden.
I vandhænden.
Så tænker jeg måske, det var de tre forskellige.
Vi ved klimaforandringer. Der kan komme mere vand.
Ja. Det er helt korrekt. Vand, det er simpelthen klimaforandringerne. Fordi at det, der sker sådan i min levetiderne, det er, at der kommer mere vand ud ved kysterne.
Mm.
Det er både sådan i gennemsnit, og når der er ekstreme begivenheder, altså oversvømmelserne, der kommer mere vand ind i byerne, vi skal forholde os til og bruge en hel masse penge på. Og så ud i det åbne land, der kommer der vand også. Men nogle gange så er det for lidt, som det altid har været, og andre gange så er det for meget, som det også altid har været. Så det er simpelthen de klimaforandringer, som i hvert fald jeg tænker, jeg kommer til at opleve det, når jeg bor i det her lille land. Jamen det kommer til at være igennem vand. Stigende temperaturer, helt sikkert. En lille bitte smule, men nok ikke noget, jeg bemærker sådan i min hverdag. Helt sikkert også med noget biodiversitet, ændringer, nye invasive arter osv. Men sådan som geolog, så er det vand, at vi skal forholde os til af det og prøve at håndtere også. Så klimaforandringen for en geolog, jamen det er vand, vand og vand.
Hvordan arbejder du med det?
Det er jo ikke noget, jeg alene kan arbejde med, fordi det er så uhyre komplekst, hvordan vi skal håndtere vandet inde i byerne. Vi skal bruge utrolig mange penge på.
Der er også meget ingeniørkunst ind over
der. Der kommer rigtig mange andre ind også. Vi kan skabe nogle smukke byrum samtidig med at, at kan lade vandet være nogle steder, og så bruge det som noget biodiversitetsområde, når der ikke er vand i dem for eksempel. Ude hos landmanden er det jo helt sikkert også, men han vil gerne aflede vandet så hurtigt som muligt, når det regner. Og der er jo så nogle kæmpe udfordringer i forhold til vores vandløb, hvor der har været udrettet osv. Så der er en masse konflikter også forbundet med, at vi får mere og mere vand derude. Det er ikke alene mig, der arbejder med det, men det er grænsefladen, jeg synes, der er uhyre interessant også i forhold til, at der kommer mere vand. Vores dræn, for eksempel på landmandens mark, hvis vi tager ud i det åbne land, jamen de bliver ældre og ældre, og det er de slet ikke beregnet til. Mange af dem skulle være skiftet for længest, sådan at de står og forsumper markerne. Tilsvarende, så bliver grundvandet, fordi at vi pumper mindre op mange steder i Danmark. Nogle steder pumper vi ligesom op, andre steder der pumper vi faktisk mindre op, samtidig med, at vores have rundt omkring Danmark jo allerede steget cirka et par 20 centimeter siden år 1900. Vores vandløb i år 1900, de løb ned ad bakken, det vil vand jo gerne. Når havet er steget i gennemsnit, så kan vandet ikke løbe ned ad bakken, så forsumper det ind bagved. Og det er også en del af de her klimaudfordringer, vi ikke i tale sætter, og ikke kan, er meget svært at formidle med, at når havet stiger, så stiger grundvandet, samtidig med, at det regner mere. Så der kommer simpelthen hele tiden mere og mere grundvand i vores landskab, til vores naturtyper. Og det ved vi, sådan har det altid været. Det ved en, det der engang hed en mosegeolog, altså arkeologerne, der rendte rundt og gravede vores stenalder forfædre ud. De alle sammen ligger under noget tørv. Når vi kommer tilbage i den tidligste stenalder.
Men tørvmoserne er jo også, eller højmoser, det er jo så, når de hæver sig over, fordi de bare vokser ovenpå, så på et eller andet tidspunkt vokser de jo over resten af terrænet. Så bliver det til en højmos, og de kan jo være tusinder år gamle. Men dem har vi jo drænet, Søren. Dem er man i gang med at genoprette, fordi at de er ganske effektive til at optage CO2. Men kan vi så kan de vel tage noget af alt det vand der?
Jamen, de steder, hvor vi genopretter dem, det kalder vi jo så vådlægning nu. Og har virkelig nogle kampagner for at skal skynde os at gøre det. Fordi at lige nøjagtigt, vi binder noget mosser dernede, det er CO2. Og tilsvarende så, når vi dræner det, jamen så bliver mosserne til CO2 igen op i atmosfæren og til vand. Så det er en af de allerstørste sådan klimagasudledere, vi har. Det er simpelthen bare, at vi fortsat har vores dræn i jorden derude. Og de cirka 170.000 hektar, sådan med lavbundsjord, tørvejord, hvad vi nu skal kalde det, jamen de er helt sikkert noget af det allerførste, vi skal skynde os med at nu få gjort våd igen. Og så kommer der bare, det er sådan lidt populært, kalder en terrorbalance i dem, fordi at vi må ikke have vandet til at stå for højt, så vi får en sø, set fra et klimamæssigt synspunkt, fordi så får vi udviklet nogle andre klimagas, specielt metan. Omvendt, så skal det ikke stå for dybt, så vi får CO2'en ud. Og så det er lige omkring 20 cm under jordbundsoverfladen, overfladen af tørven, der skal grundvandet helst stå hele tiden, fordi så får vi ikke for meget klimagas, lattergas og metangas og CO2 ud.
Balancegang.
Ja, det er virkelig en balancegang, som er helt sikkert helt svært at styre i hele alle de områder, vi gerne vil have det til at rulle i.
Hvad er grundvandet egentlig opbevaret i?
Hulrum.
Hulrum i?
Mellem alt det sand og partikler, som jeg kalder det, vil tælle ikke døde, altså ler, silt og sand.
Hvad er silt?
Det er noget, der er midt imellem sand i størrelse, og så det groveste, og så det fineste der. Så ligger noget, vi kalder silt midt imellem. Det kan være noget farligt, noget som vi så for et par uger siden i Sverige, hvor der var et jordskred, og simpelthen helt skrant gled ned af bakken. Heldigvis var der ikke nogen, der kom til skade. En Burger King og andre blev også simpelthen ødelagt ved, at en stor del af jordoverfladen, mange hektar, bare skred ned af bakken.
Mange hektar?
Ja. Det kan være meget, der er mange gange, der er folk, der er døde ved det her silt, det kan skride ned ad bakken. I Danmark har vi det heldigvis ikke, hvor vi kender det. Jeg kan kun vise et sted op ved Lønstrup Klit, hvor jeg kan stå og vise, at vi har den her type silt,
okay,
der er farlig. Og det er cirka 2 kvadratmeter.
Okay.
Så det går nok.
Ja, for der sker jo ellers ret mange skred, og som jo også har desværre haft fatale konsekvenser ved Møns Klit, for eksempel. Men så er det jo... jeg tænker også bare, at det er ret naturligt, at sådan nogle kystskrænter, de eroderer på et eller andet tidspunkt, når enten at der er kommet meget efterårsregn, og så bliver de tunge og våde, og så kommer der noget riv og rusk, og så lige pludselig styrter der et stykke skrænt ned.
Lige præcis. Og det er jo det. Vi ved ikke, hvad dag det sker, men det du siger der, det er det, jeg kalder de udløsende faktorer.
Mm.
Men lige hvad dag det er, at det skrider, det er meget, meget svært at vide.
Det kan man ikke sige.
Jeg skal lige afslutte den der med, hvor vandet befinder sig, så i hulrum, i sand.
Partikler, ja. Og hvis der er mange store huller imellem sandpartiklerne, så kalder vi det grundvand. Fordi at så kan vi sætte en pump, bore et hul ned, sætte en pump i hullet, og så kan vi trække det op.
Ja.
Mm.
Og så kommer vi også til den anden del af vandet. Altså når det er i sandet, så løber det jo hurtigt. Hvis det derimod det vand, der er inde imellem lerpartiklerne, de helt vildt bitte små, det flytter sig ikke rigtig nogen steder. Grundvand er også uhyre svært at forstå, fordi at oftest det, som I biologer ser som grundvand, det er sådan noget, vi geologer, og specielt dem, der arbejder med vandforsyning, jamen de tænker, jamen det er da ikke grundvand. Fordi at det, som er jeres grundvand, det der giver meget biodiversiteten, det er sådan noget, der er overfladenært.
Mm-hmm.
Ude på klithederne for eksempel. Og så længere nede, så kan det være, så er der nogle steder, hvor der ikke er grundvand imellem. Altså hvor hulrummene i jorden, de er fyldt ud med vand.
Mm.
Og så kan der komme et nyt grundvandsspejl, som vi kalder det længere nede. Så man kan have to grundvandsspejl hen over hinanden.
Nå.
Og meget af det, som I biologer, der giver den gode biodiversitet, jamen det er sådan det overfladenære grundvand.
Mm.
Og det her grundvand kan bevæge sig 1, 2, 3, 4 meter op om året. Simpelthen fordi, at hvor meget har det regnet året før, hvor meget vand for 10 år siden regnede det, som så strømmer hen af, fordi grundvand strømmer ikke nedad ret meget. Så tit siger vi 1 meter ned, 100 meter hen.
Så det er det, man ser, hvis man... Ja, nu kommer haven på banen igen. Men hvis man ser sådan et kort over, hvor der er grundvand for eksempel, så kan jeg se, at haven ligger et sted, hvor der er meget grundvand. Det er jo så det, du mener, at vi biologer snakker om. For den, altså selv i en tørkesommer, så står den nok så frodig og grøn. Altså uanset om det ikke har regnet i flere uger. Ikke?
Så kan det være, fordi din have enten, at du har noget grundvand, der står højt, eller så er det fordi, at du har en masse af det, jeg kaldte silt førhen i din jord. Det er med til at holde på vandet, men lige det, din plante vil have.
Ja.
Fordi at det, som er imellem de store sandpartikler, de hulrum, der, det vand, det løber bare hurtigt ned til grundvandet. Hvorimod det, der er imellem siltpartiklerne, hulrum, jamen det er det, som dine planter, de gerne vil have.
Der er jo to ting i det, fordi jeg tænker jo også som biolog, at det jo også er fordi, at når man siger, så er det tit ens græsplæne, der starter med at strække, og det er jo ikke så meget biodiversitet i. Men den har heller ikke så dyb rødder, hvor mange af urter og sådan noget, de har noget dybere rødder, kan klare tørke i meget længere tid. Ikke? Haven ligger jo nærmest i en dal, og der ligger jo en mose lige ved siden af, og der går en kanal igennem. Så det virker nærmest som sådan en gammel smeltevandskanal. Men det er i Østermarie. Og der ligger grundfjeld lige opad, så jeg tænker, der godt kan... Altså, der er en grund til, at det lige ligger sådan lidt dybt også. At den må være tæt på den der...
Det lyder, som om du har det, de kalder en spaltedal deroppe. Der løber meget grundvand i. Og ikke så langt syd for dig, der har de noget, arkeologerne elsker, de kalder guldhullet. Jeg ved ikke, om du har hørt om det, de finder en masse spændende guldgubber.
Jeg føler, det der, jeg bor...
Nej, det er guldgubber, ja.
Guldgubber.
Og det ligger faktisk så et lille vandhul der for 2.000 år siden, hvor de så har lagt ud et lille vandhul. Og det er lige nøjagtigt sådan noget, en spaltedal, hvor grundvandet kommer op, hvor der har været et lille vandhul, man har lagt det ud. Og det vandhul blev så drænet for inden for et par hundrede år fra nu. Og så ligger alle de guldgubber nu her, sådan meget tæt på overfladen.
Guldgubber?
Guldgubber. Små afgudbilleder, eller hvad det nu er, af guld.
Nej, hvorfor? Siger du, jeg skal have fat i en metaldetektor også nu, Søren?
Det var en god idé.
Er det nu, vi får arkeologi?
Hvis du har en lokal arkeolog med dig.
Jeg har to hunde, der er rigtig gode til at grave. Jeg har flere, faktisk. Jeg kan alliere mig med nogen, der kan starte med at grave i jorden.
Jeg tror lige det tilfælde, det ville være bedre med en arkeolog end en hund til at grave.
Nej, jeg er jo ikke sikker, at jeg kan hive arkeologerne ud, for der ligger en skrue lidt dybt i jorden. Nå, men det kigger vi på bagefter, Søren, om det er midt i en guldgubbe. Men jeg tænker, der er jo også så meget biodiversitet, der er gået tabt rundt omkring, fordi vi har drænet. Så det kan godt være, det er den mest nyttige vandstand ud fra et klimahensyn, men det er jo ikke sikkert, at det er det mest hensigtsmæssigt ud fra et biodiversitetssynspunkt.
Det er jo spørgsmålet, hvordan laver vi win-win-win derude? Både noget, der er godt for dem, der ejer jorden, for biodiversiteten og for klimaet. Og det er kæmpe, kæmpe udfordring med eneste hektar, vi har derude nu her. Og også derfor, der er så mange planer om, at vi er nødt til at ændre arealanvendelsen på 10-20-30% af alt af vores åbne land, afhængig af hvem vi spørger.
Må jeg trække den næste?
Ja, du tager den næste.
Nu har jeg trukket den, jeg håbede allermest, jeg vil trække.
Nej, hvor godt.
Ja, og jeg har ikke snydt.
Nej, det er ligesom at få mandelgaven.
Ja, men det bliver svært at gætte.
Aha.
Der står gåsebryster og mammutsten.
Ja, den synes...
Jeg skal lige tage noget frem, så.
Ah, okay, spændende. Nu er der også gimmicks.
Okay, så gåsebryst, det er for mig...
Det smager godt.
Jamen, det er for mig noget, man kan spise, ikke også?
Det kan både være en kage og en kød.
Okay, ja.
Har du aldrig fået gåsebryst?
Altså, jeg kendte kagen. Det er sådan noget med marcipan.
Ja, det er god. Og meget flødeskum.
Ja.
Og mammutsten, jeg tænker, stenene må være nogen. Nej, for sten er ældre.
Der er nyere sten. Det kommer fra nyere. Mammutsten må komme fra mammut.
Jamen, jeg tænkte lige, om det var et eller andet med nogen, du ved, at man... Jeg tænkte noget arkeologi her, ikke?
Mammut, det kan jo også bare betyde store sten, ikke? Altså kæmpe store. Sten.
Gud! Nej! Der er jo et sted, hvor at der er... Hvorfor har jeg... Jeg har lige læst, der er et sted, hvor man der ligger nogle sten, man kalder mammutsten, fordi de har ligget der siden sidste istid. Hvor var det nu, det var? Er det rigtigt?
Og du gættede det igen?
Ej. Det er på Mols! På Mols, der er nogle mammutsten.
Søren, du afbryder bare.
Vi er tæt på. Ja.
Djursland?
Jamen, det er rigtigt. Jeg har faktisk taget en lille souvenir med til jer nu.
Nej.
Her. Så kan du prøve at beskrive den, hvad det er, du får, og hvad den vejer. Og...
Det er en sten.
Ja.
Den er både stor.
Ej, den er flot.
Ja, og meget flot.
Du kan godt ligne en elefanttand lidt. Må jeg se den?
Det er ikke en sandsten.
Du er bedre til farver end jeg. Hvad farve har den?
Den er cappuccinofarvet.
Okay, så cappuccinofarvet sten.
Nej, den er karamelfarvet.
Den er karamelfarvet. Den er dejlig blød og rund. Der er ikke så mange tegninger i. Jeg kan se lidt over, men måske lidt mere lidt slitage. Søren, fortæl os, hvad det her er for noget.
Jamen, hvis du prøver lige at tage den op og kigge hen langs midten, og så peger jeg over på Vicky. Kan det være, hun ved, hvis hun engang har plukket en gås? Også hvis du vender den om, der er på begge sider den her. Hvordan ser et gåsebryst ud? Den har sådan en stribe ned langs med sig. Så i gamle dage, når der var geologerne fandt dem her, så kaldte de dem gåsebryster.
Nå, så den har sådan lidt en trekant.
Det er en helt speciel sten at finde. Og så er den sådan lidt ligesom noget, altså sådan lidt glat poleret ovenpå.
Ja.
Og i det her tilfælde, så har den det sådan lidt på den anden side også. Det her, det er en sten, vi finder ude i Vestjylland. Jeg tror også, der er nogle meget, meget få på Djursland, som du siger. Det er simpelthen en sten, der har ligget på overfladen, dengang mammutterne gik af det. Hos os, dengang antiloperne gik her, lemmingerne var her, altså virkelig under istiden, da det var koldest. Ja. Og så er der kommet vind med en masse sand, der er blæst fra vest, nok om sommeren, og fra øst, ind fra isen. Nogle sindssyge vinde fra den anden side. Så stenen, den er blevet slebet på begge sider af vindene om sommeren, helt om vinteren. Og så får det den her utrolig smukke form, som man kalder gåsebryst, og så sådan helt blankpoleret. Og de ligger på ude, det geologerne kalder Skovbjerg Bakkeø, på mange af de andre bakkeøer, der er ude, hvor isen ikke har været ude sidst istid, hvor bare vinden og sandet og sneen har bare poleret og poleret og poleret. Så alle bløde sten, hvorimod det her sådan en rigtig hård kvartsitisten hedder den, en nede fra dybet af med ren kvarts i, den kan simpelthen ikke, den er ikke blevet ødelagt af sandet dengang. Og vi kan finde dem kæmpestore, vi kan finde dem meget små. Men det har man kaldt et gåsebryst, og så kunne man se, jamen her har vores indlandsis ikke været hen og gnave og rode rundt.
Så de har fået lov til at ligge på overfladen hele
tiden? De har ligget på overfladen, og sneuglen har måske siddet på den her, jeg sidder med i hånden her.
Og lemmingen, har den siddet og spist på den?
Det har den måske, hvis de... Det er jo så et spørgsmål, de biologerne vil i Arktis, hvis I har været i Sakkenberg eller noget i Skotland. Hvad går dyrene? Hvorfor nogle dyr sætter sig på stenene?
Ej, hvor sjovt.
Ja.
Okay, kvarts, fordi det forbinder jeg jo med, når man finder det der, de hvide stykker sten. Men det er jo, fordi jeg er fra Bornholm og granitten, og så er der hvid kvarts, og så er der rosa kvarts nogle gange, hvis man
er. Og din cappuccino-farve, det er simpelthen bare, fordi den har ligget på overfladen dengang, ligesom hvis vi går i... Hvis vi går ned i Sahara i dag, vil vi også se, at det ligesom har sådan en rød overflade, de her sten, der ligger nede på Sahara i ørkenen. For det har været en ørken, skal vi også huske. En fuldstændig ekstrem, tør og kold ørken. Under store, store dele af vores istid. Vi tænker, dengang der var der is under istiden. Det var der ikke på overfladen.
Nej.
det var jo udenfor, hvor isranden stod, altså hvor stor indlandsis stod, jamen så var der jo et højarktisk miljø og dyr, der løb rundt. Og det, vi kan indstænke, vi står til at tilbage til det i dag, det er måske en lille smule DNA nede i nogle huller, som nogen kigger på i dag. Og så der ligger sådan nogle smukke cappuccino-farvede sten, der ligner et gåsebryst.
Ja.
Hvis du knækker den over på midten, er den så en anden farve indeni?
Så får du din hvide sandkvarts farve ind i den. Det må I selvfølgelig gerne, og I må også gerne beholde den.
Ej,
som en del af realitetssamlingen.
Det bliver også...
Den er hentet ude ved Stråsø Plantage, skulle jeg sige.
Tak. Nå, ej, og der kan man jo også kigge efter ulve.
Lige præcis.
Johan, det her, det lugter en felttur.
Ja, det gør det.
Måske vi har været dårlige til at finde fossiler, men måske er vi bedre til at finde mammutsten. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at det her bliver sådan en form for 7-7-deling for forældre. Sådan, altså, vi har den 7 dage.
Nå, det kunne være en fin ting
altså,
at gøre,
godt nok
at
besøger vi nogle gange hinanden, men jeg føler ikke, det er nok til.
Nej.
Fordi, det bliver sådan en form for delebarn. Ja.
Ej, hvor er den lækker.
Men den er så lækker. Det var ikke de mammutsten, jeg havde hørt om. Men ja, jeg vil bare lige sige, at den side, der har ligget nedad, bagsiden af gåsbryst, der kan man næsten se, at der er en lille bitte slid, der gør, at den lige glimter den her, en lille smule.
Den her er rigtig fin, fordi at når vinden kommer fra den ene retning, så fjerner den noget jord også på den side, hvor vinden ikke er.
Mm.
Så den her er faktisk vendt sig om på et eller andet tidspunkt.
Ah.
Det er derfor, den har det på begge sider.
Derfor.
Der er en mammut, der har snublet i den selvfølgelig.
Ja!
Var eller lige kom til at skubbe til den.
Også at tænke på, at der er nogen, der har skubbet til den også.
Ja.
Så det var derfor, jeg tog den med. Det kunne jo være en mammut.
Der er en mammut, der er rørt ved den her sten. Du får den aldrig. Det her, det ryger i retten med den her...
Det er en 7-7.
...delordning.
Familieretten.
Ja, du må godt trække den næste.
Den her var pakket usædvanligt godt ind.
Ja, det er nok en af dem, jeg har efterkrøllet.
Har du efterkrøllet?
Jamen, ellers kan man kigge lidt på dem. Det må man ikke.
Okay, urfuglens sidste bastion.
Okay, det er også Vestjylland.
Det er rigtigt. Ja.
Det er ude på Hegen. Det er jo på Hegen.
Det er på Hegen.
Det her, og det var i 80'erne.
Ja, men har I set den?
Nej.
I Danmark?
Altså, jeg er født i 86. Det nåede jeg ikke.
Jeg kan afsløre, jeg har faktisk set den derude på Vindhede.
Oh.
Det var måske lidt for at blære mig over for jer også.
Nå,
det. Det lykkes.
Nå, det har du simpelthen.
Det var jo meget tidligt om morgenen, at skulle sidde og gemme sig ude på vejen. Og så kom de jo begyndt at spille de rigtig, rigtig flokkede urfugle kokke derhen, og så kom damerne lidt efter og løb rundt omkring dem, så det var jo utrolig smukt.
Ja, det er smukt, men det minder også om Crazy Daisy en fredag aften, ikke? Altså en masse hanner, der lidt ligner hinanden, står og puster sig op, og alle damerne står og har lidt mere travlt med at få en drink i baren, og så sidst, når klokken har slået et eller andet, så okay, vi vælger ham.
Jeg tror, at de står vist bare og spiste hunderne. Det er korrekt.
Jamen, det er det, men det gør man jo ikke på en bar. Der tager man drink i stedet for dem. De står bare ligesom og spiser. Og så til sidst, når de har stået der imponeret længe nok på floor, så bliver der taget en beslutning.
Men det, der også er interessant her, det er hvorfor det var den sidste bastion lige nøjagtigt på Vindhede.
Ja.
Og det er jo en kombination af lige dernede. Nu har vi jo heldige at trække vores gåsebrødsten her før. Det er simpelthen lige dernede, hvor der har den allerdårligste jord i Danmark. Og det tror jeg godt, jeg kan sige uden at fornærme nogen derude. I forhold til, at det har været overfladet de sidste 100.000 år. Masser af vind, der har flyttet rundt med noget sand. Virkelig erosion og alt, hvad der er været. Sådan plantenæringsstoffer.
Mm.
Det er blevet udvasket i 100.000 år. Og så lige i vores mellemmistid her også, de sidste 11.700 år også. Så det er virkelig, virkelig det dårligste jord, vi har. Og det er derfor, så har der været færrest mennesker dernede. Og der har været der, hvor de senest har lykkedes med at lave de her plantager.
Mm.
Og få opdyrket heden også.
Ja.
Mm.
Så det var simpelthen det sidste sted, hvor de naturligt kunne holde til, for de har nok været til lige siden vores istid.
Ja.
Må vi forvente. For der kommer den vegetationstype ind, som de jo gerne vil have med den her åbne hede.
Ja, tørre åbne hede.
Ja, og så er det jo spørgsmål, om de faktisk har været væk i mange tusind år, mens vi har haft vores rigtig smukke højskov.
Ja.
Også mens vi har haft
højskov, hvad er det?
Det har vi haft en lindeskov, en sådan egeskov, blandingsskov i mange tusind år.
Hvornår? Fra hvornår?
Fra omkring 7.000 år før nu til omkring 5.000 år før nu, hvor vi mennesker virkelig begynder at gå ind og hugge den ned og begynder at lave landbrug i den.
Okay.
Og så kan det jo godt være, at vi slet ikke har haft den her type natur, hvor urfuglen kunne løbe rundt i. Måske lige bortset fra herude på vind, for der finder de faktisk i pollendiagrammerne, hvor man kan gennem tiderne kan se, hvorfor nogle planter har der groet hvornår. Der er faktisk hele tiden lynghede derude, omkring det her område, som hvilket er meget sjældent, hvor ellers vi har højskoven i resten af Danmark. Men lige her tyder det på, at der har været pletter, så måske har det været både den første bastion og den sidste bastion.
Nej, så okay, det er jo interessant. Så hvorfor skulle det være stabilt hede?
Det er et super godt spørgsmål. Hvorfor det? For den skal jo brændes af, heden. Det er jo et sidenhen, når vi begynder at komme ind i jernalderen, så tyder det på, at det er et menneskeskabt økosystem, for den skal jo vedligeholdes sådan, at det går til at blive revling i stedet for hedlyngshede.
Mm. Hvad er revling?
Ja? Det er den, du laver snaps af.
Nå, og det er en plante.
Men hvad brugte de heden til? Altså, hvorfor dyrker de det?
Til at lave vinterfoder af. Sandsynligvis både til at have græsningen på,
okay.
til dyrene, fårene, lille smule køerne, men specielt fårene, har man brugt det til græsningen om sommeren, og så til, specielt til at skære til om vinteren, så kan man tage hedelyngen ind,
okay.
og så bruge det til, at dyrene, der står inde i stallen hele vinteren, kan stå og spise.
Mm.
Det er faktisk det, nu siger jeg, mindst dårlige sådan vinterfoder, man kan lave ude på de virkelig dårligste jorder.
Ja.
Og det tyder på, at derfor den her vores lynghede, der i begyndelsen af 1800-tallet dækker jo en tredjedel, eller mere end halvdelen af Jylland, at det er et menneskeskabt kulturspor, lige så meget som det er naturligt. Fordi at der har helt sikkert været noget hele tiden på det allerdårligste jord, men den har nok spredt sig ud på nogle jorder, det her dyrkningssystem, som jeg kalder heden, hvor den egentlig ikke hørte hjemme, hvor der naturligt vil have været nogle andre vegetationstyper.
Okay, så allerede for 5.000 år, altså, der begyndte man at ændre landskabet til et kulturlandskab, og en af konsekvenserne var hedens udbredelse.
Ja.
Men det er vel også sådan, det man også skal huske nogle gange, fordi hvis man for eksempel snakker om, der bare skal plantes træer, hvis det så netop er en højmose eller en hede, der lå der oprindeligt, og der så lige pludselig er træ i stedet for, så er det mere et kulturlandskab eller et naturligt landskab. Men hvor meget dækkede skoven der for 7.000 år siden?
Hvis vi går 7.000 år tilbage, jamen så var det stort set hele Danmark, der havde en eller anden form for en skov hen over sig.
Er noget blandskov?
Jamen, hvor specielt linden, storbladet eller småbladet lind, afhængig af, hvor vi har virkelig bare bredt sig ud over det hele, og virkelig en tæt skov. Og hvis vi går tilbage i de første bøger, der blev skrevet sådan om Danmarks natur i 1960'erne, sådan noget, så kaldte de den mørke, myggebefængte skov. Så der så man det jo som noget,
lidt
man skulle kæmpe imod.
Det
ja, man skulle man kæmpe imod den jo.
Ja.
Og så er det jo så langsomt, både naturligt ved, at det regner, som vi jo har opdaget, hele tiden, det fjerner nogle af plantenæringsstofferne, lige så langsomt i løbet af tusind og tusind år, så bliver jorden dårligere og dårligere. Og så begynder der at komme nogle nye vegetationstyper ind, hvor hedelyngen tager over nogle steder naturligt, og nok også kombination med, at så vi mennesker, vi har udnyttet virkelig hele vores landskaber.
Mm.
Og så kommer nogle gange, for eksempel under de sorte døde, så ved vi, så springer meget skov igen. Når vi nu i 1200-tallet og 1400-tallet får nogle kæmpe epidemier, så kommer der skov igen.
Fordi vi ikke var nok til at gå ud og fælde dem?
Lige præcis.
Nå.
Vi dør af noget andet.
Og vildt nok. Så når vi kommer frem til 1800-tallet, starten der er vi blevet så effektive, og vi har heller ikke lidt under nogen epidemier, så der er vi nede på, 2-3% skov?
Ja, det er rigtigt. Ja.
Og så er det, man indfører det meget misvisende navn fredskov. I hvert fald i en biologisk sammenhæng, fordi fredskov lyder jo virkelig som noget, der er fredet og skal hygge sig, men det er sgu faktisk mere fredes mod. Altså de små bønder, grise og køer, der gik og græssede ind i skoven, ikke? Fordi vi simpelthen var nået ned til at have så lidt træ, så vi skulle have noget mere til, så vi kunne bruge træet til noget.
Og det kongen ville bruge det til, det var selvfølgelig, at han skulle have nogle flåde i.
Ja.
Det var selvfølgelig et militært formål.
Ja.
Det tænker vi at gå i dag, men det er derfor, det hedder fredskov.
Ja.
Og så er det, vi får vores firkantede landskab der. At vi har en mark med en firkant og en skov, det firkant tidligere, så var det som et mosaiklandskab, hvor vandet bestemte stort set alting.
Mm.
Og specielt i slutningen af 1700-tallet, jamen alle de steder, hvor vi ikke kunne dræne, der var der græsning. Og ellers så var det egentlig dyrket op, sådan at man kunne have en plov nogle gange, der så kom ind og lavede noget landbrug med noget ru eller vangedrift, hvad man nu havde i den del af Danmark. Vi har bare problemet, det er en kæmpe, kæmpe udfordring med det her lange, når vi nu snakker om urfuglens sidste bastion. For eksempel skovelefanterne, som vi jo er fuldstændig for udryddet. Der kan vi jo se i Nordtyskland nu her, hvordan neandertalerne, de simpelthen har virkelig gået ind bare og fanget og slået de store hanelefanter, runkedorerne, ihjel. Kun taget dem ud. Det er sådan en sur gammel mand, der render rundt. Nej, det er en sur gammel hanelefant, der er smidt ud af flokken.
Runkedor, det er et godt...
Det er et godt udtryk,
ja, ja. Nemlig. Ja. Be aware of nye kælenavn.
Så der kan man simpelthen se, at neandertalerne har simpelthen gået ind og slagtet dem.
Ja.
10, 20, 30 neandertalere har gået ind og kun taget hanelefanterne ud.
Nå,
allerede for 120.000 år siden.
Fordi at der var mest kød på, eller?
Sandsynligvis fordi de kunne. Ja, de havde teknologien til at fange de her, den her skov. Elefanten var jo større end noget af det, vi har elefanter nu.
Ja.
Men dem, der gik rundt alene, hvor der ikke var nogen hunder til at beskytte ungerne, jamen dem har man simpelthen haft nogle teknikker til at kan fange med nogle kæmpe lange spyd.
Ja.
Og så har man simpelthen haft en kæmpe fest og taget de her flere tons kød.
Ja.
For det kolossale store dyr. Og det har man gjort igen og igen og igen i de samme små søer.
Ja.
Vi har desværre ikke fundet det nu i Danmark, men jeg vil mega gerne være med til at finde det.
Ja, men det er også det, du er i gang med, jo.
Det. Ja.
Ja. Ej, hvor er det spændende. Men, ja, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi altid har udnyttet naturen. Så kan det være, at vi ender med at gøre plads til de andre, fordi vi får udryddet os selv.
Hvis du stod en lille runkador æren og kigge på os og sige, så kan I lære det.
Eller en ringdue, de kommer i hvert fald til at overleve alt.
Ja,
ja.
Du skal trække sædel.
Ja, jeg skal, men jeg vil bare lige spørge som allersidste, hvornår at du så den der urfugl. Det var jo sådan set den, vi startede med.
Det har nok været i 82 eller 83.
Ja, for det var i 80'erne, de fortalte.
Det har været i 80'erne. Jeg kan ikke huske, hvornår i 80'erne det. 90'erne, så var de der ikke længere, altså lige omkring 90.
Men virkelig et pragt eksemplar på en art, vi har
utroligt smukke
fortrængt dyr, fra vores.
Ja. Ja.
Og man kan stadig se dem i Sverige.
Ja.
Altså, som det, man kan se dem mange steder, men som det tætteste på os.
Inden du trækker, så ved jeg ikke, Sanna Vik, om I vil høre en videnskabsnyhed.
Det er altid spændende.
Jeg har nemlig fundet en nyhed frem.
Jeg gemmer den her sæd, så du må godt læse den.
Så tager jeg lige en videnskabsnyhed. Det er om et emne, vi sådan set sjældent taler om. Aber. Altså helt bredt. Aber onanerer. Både det, vi kalder den nye verdens aber, den gamle verdens aber, og de store aber, bonoboerne, chimpanserne, gorillerne og orangutangerne. De onanerer. Og det gør begge køn.
Nå da da.
Ja. Og rygterne siger, at det samme er tilfældet for homo sapiens. Og biologer har jo så spurgt sig selv, hvorfor. Nogle tror, at det for hannernes vedkommende kan forebygge seksuelt overførte sygdomme. Andre mener, det øger sædkvaliteten med en høj sædafgangsfrekvens. Det er ikke lige til at sige, og det er hypoteser, men man har ikke bevis for noget af det. For hunderne er det et større mysterie, hvad alt den her onani skal til for. Anyway, der er gang inden derude. Forskerne har konkluderet, at vores fælles forfar, og jeg elsker det her udtryk, vores fælles forfar, altså den fælles forfar, vi har med bonoboerne og ja, de store aber, også har været en, som der står, masturbator.
Masturbator.
Masturbator. Was also a masturbator. Jeg havde det så godt, da jeg læste det. Nå. Så studiet konkluderer altså bare, at vi har at gøre med en ret udbredt praksis, men hvad den skal til for, ligger altså så hen i det uvisse. Og der må lytterne jo så forme deres egen hypotese, hvis de har lyst til det, men jeg synes bare, det var en sjov artikel at læse.
Ja. Yeah.
Forskning drejer sig om alting, også om onani.
Og masturbator, hva'?
Ja.
Jeg har en gættelyd med.
Yes.
Den er fra Stefan Huitfeldt Rasmussen.
Mm-hmm.
Og jeg vil våge påstå, at den er nem i dag.
Mm-hmm.
Men den er dejlig.
Mm.
Så tak for den, Stefan. Den gjorde mig glad, og den vil nu gøre jer glad.
Der var en homo sapiens til sidst. Det var, den synes jeg da ikke var nem. Kan du høre, hvad det er, Søren?
Der er mange muligheder jo, der man tænker hurtigt på en fugl. når man hører det, eller nogle fugleunger.
Ja, men det er rigtigt nok, den er under indflydelse af homo sapiens. Det okay. Må jeg jo bare indrømme.
Ja, vi venter til et endeligt gæt til slut i udsendelsen, ikke? Er det ikke sådan, reglen er... Vi...
Jo, I skal tænke over det sammen med lytterne. Jeg tror, lytterne har gættet den.
Ja.
Jeg har trukket... Nu har jeg ventet spændt.
Ja.
Måger og køkkenmødinger.
Jeg kan hjælpe at sige, at vi er på Bornholm.
Mens du lige tænker, så kan jeg sige, at den, der sagde, vi er på Bornholm, er vores gæst i dag, Søren Munk Christiansen, geolog, lektor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Hvad var det, der stod igen? Måger og køkkenmødinger.
Mm. Der er mange måger på Bornholm.
Yes,
ja. Right. Og køkkenmødinger, det er jo nogen, der har kunne fortælle os meget om, hvad man spiste før i tiden.
Søren, køkkenmødringer på Bornholm, er det virkelig rigtigt?
Jamen,
jeg tænker altid, at køkkenmødringer er noget med østers, men der er sgu da ikke østers på Bornholm.
Hvorfor skal der være østers i?
Det troede jeg, køkkenmødringer, det var noget med en kæmpe bunke østers.
Du skal ikke komme med dine østers.
Nu er det jo Solskinsøen, du kommer fra med Bornholm, men så nu bliver jeres turistchef nok lidt utilfreds, når jeg siger, det regner derovre også.
Gør det det?
Når det regner, så har en rigtig dygtig arkeolog derhen, der så har vist mig, at jeg kørte rundt med ham, så kan han sige, derovre der er en køkkenmødring. Fri stenalderen. Fordi der står måger. Og kan du gætte, hvad? Hvorfor der så står måger lige der, når det regner, når der er en gammel køkkenmødring?
Der fordi er der er regnorm.
Det er jo det. Det er en ekstra god jord. Så er der ekstra mange regnorm, og det kan han simpelthen bare bruge til at sige, jamen, hvis sådan en som mig, der ikke lige vidste, der var en køkkenmødring derovre, så siger jeg, der står mågernorm. Det passer med, der er køkkenmødringen. Så jorden, de lavede, hvor de smed alt deres affald ud for 5.000 år siden, det er stadig en rigtig god jord. Og der står mågerne og tripper.
Er det ikke vasket ud endnu? 5.000 år?
Nej.
Hold da op.
Så det kan du bruge næste gang, du går en dejlig tur i regnvejr.
Men jeg stopper jo altid og kigger på dem, fordi... Ja. Men gør de det også? Fordi nogle gange står de jo bare chiller ude på en mark, fordi at der lige er blevet vendt jorden, så det er nemmere at komme til smådyr og sådan noget. Ja. Så jeg tænker, er vi ude i, at det skal være en græsplæne, hvor at der ikke lige er vendt noget jord?
Det skal være en pløjet mark.
Nå, det er en pløjet mark.
Ikke lige den dag, hvor de pløjer.
Nej, ikke den dag, hvor de pløjer. Nej. Så det må godt lige have stået et par uger. Ja, ej, det er jo sindssygt viden, det her. Der er sindssygt mange regnorm i min have også. Tror du også, jeg kan have en køkkenmødning ud over en guldkuppe?
Det tager jeg ikke lov til i hvert fald.
Nej, men det kan da godt
mixes. Hvis du nu går ud og kuglegraver lidt, så kan det være, at du får flere ting ud af det.
Jeg skal hjem og grave, Vicky.
Det er slut med, at de hunde skal grave efter rotter. Vi skal simpelthen på skattejagt. Men man kan jo ikke finde noget. Jo, så skal man finde en meget gammel knogle eller noget fra en køkkenmødring. Eller et potteskov. Man
kan finde guldgubber.
Eller guldgubber. Hvornår var det nu, guldgubberne var fra?
De er op til et par tusind år gammel.
Og hvad
så
med køkkenmødringen?
Jeg husker det. Og så er vi op om...
Det var 5.000.
5.000, sådan cirka over hos jer. Sådan plus minus. Ja.
Jeg skal have en metaldetektor, og så skal jeg bare bede hunden om at grave noget mere i den
jeg skal,
have.
Jeg skal med dig, når du skal ud og lege med metaldetektor i din have. Det kan jeg godt love.
Jeg siger dig, vi skal hele haven rundt.
Ej.
Og vi kommer til at finde så meget skrammel, men så rydder vi op.
Hvordan har du beskæftiget dig professionelt med køkkenmødringer?
Ikke specielt, men vi har nogle forskningsprojekter, hvor vi også går ind og prøver at bruge nogle nye metoder til, hvordan arkeologerne de så kan få endnu flere informationer ud. Ikke bare om de der fund, der ligger i dem, men også jorden, der ligger rundt omkring det.
Ja.
Fordi selvfølgelig kan man tage muslingen ud, eller østersen ud af det, eller potteskåret eller øksen, som vi gerne vil have i hånden.
Mm.
Men der er utrolig mange små molekyler, der faktisk også ligger i det her køkkenmødring, fordi det er sådan rigtig mange mennesker, der har smidt alt sit affald ud igennem mange, mange hundrede år. Og der ligger utrolig mange små molekyler, som vi ikke er særlig gode til at kigge på endnu.
Mm.
For sagen er jo, at DNA'en, jamen det blev ikke ordentligt bevaret deroppe, så er vi jo heldige måske inde i nogle af knoglerne, hvor der ligger, når det ligger på overfladen i det øverste 10, 20, 100 centimeter måske. Men der ligger så mange andre spændende molekyler i det også, som vi slet ikke er kommet i gang med at kigge efter endnu. Og der er måske ved, at vi desværre alle sammen har hørt om PFAS'erne. Det er nogle instrumenter, der hedder, vi sådan forkorter til HAMS'er, der kan analysere de her rigtig trælse PFAS-stoffer. Samtidig så kan de faktisk alt muligt andet også, de her nye instrumenter, vi kan komme ned og analysere noget, ikke med gramniveau, heller ikke milligram eller mikrogram, og nu bevæger vi os endnu længere ned, eller nanogram, men under nanogrammer niveau, så kan vi faktisk begynde at se, hvorfor nogle molekyler, der ligger dernede, og vi ved, at nogle af dem, de bliver kun dannet ind i maven af mennesker.
Uh-huh.
Nogle af dem bliver kun dannet af tang. Nogle af de her steroler og stanoler, for eksempel, kunne det være, de bliver kun lavet ind i hesten, kun ind i grisen, eller kun ind i hunden. Og det er sådan nogle, vi kan begynde at kigge på nu her sammen med arkeologerne. også at prøve at forstå, jamen, hvor gammel er de, hvorfor ligger de der, og er der nogle virkelige overraskelser i, for eksempel i køkkenmødingerne. Og det er noget, sådan, jeg har heldig at få nogle penge, også nu her til sammen med Villum-fonden, hvor vi skal prøve at kigge på sådan nogle ting. Hvordan kommer vi ned simpelthen på molekylært niveau, fordi DNA'en, super godt værktøj, når vi nu kigger tilbage i tiden. Det kan bare fortælle dig, jamen, er der en elefant, er der ikke en elefant. Ja. Jeg kan ikke sige, om der går 50 elefanter i en flok, eller der går en stor hanelefant, der er sur hver eneste fredag i sidste fredag i måneden og pisser over det hele, eller om der er 50 elefanter, der går hele tiden.
Ja.
Det kunne jo være, at vi kunne prøve med nogle af de andre lidt større molekyler, som også bliver tilbage i jorden, men vi skal ligesom have det samlet et eller andet sted, og der er køkkenmødingerne et godt bud,
at
vi kan begynde både med pollen, har vi jo gjort i 100 år, DNA'en kan vi, hvis der ligger en knogle, kan man måske kigge ind i den, men alt det der 100 kilo, der ligger rundt omkring fundene, det er det, vi vil prøve at kigge på også nu her, og det er også derfor, at køkkenmødingerne er så spændende. Hvad filen kan vi trække mere ud?
Men Søren, det er jo virkelig interessant, fordi så skal du også samarbejde med nogle kemikere om, hvordan sådan nogle, jeg tror man kalder dem sekundære metabolitter, nedbrydes igennem tiden, afhængig af tryk, temperatur og pH. Og
lige præcis. Men her har vi, ved at vi har køkkenmødinger, så har vi jo en masse kalkskaller, der ligger. Vil geologen kalde det, og arkeologen vil kalde det nogle fund. Ja. Jamen, så har vi lige pludselig et meget stabilt miljø i forhold til det, der ellers nedbryder nogle af de her makromolekyler.
Ja.
Metabolomics hedder det.
Ja.
Det er helt oplagt, at vi prøver at udforske det sammen med biologerne nu, og sammen med arkeologerne, og så geologerne. Vi prøver at udforske, jamen, både hvor ligger det henne derude, og hvad kan det vise? Kan det komme nogle fuldstændige overraskelser, som dengang for næsten, er det ikke 50 år siden, DNA'en startede? Og nu ved vi, hvad det kan, og hvad det ikke kan. Men spørgsmålet er, om der ligger noget imellem det, vi kan se i et mikroskop, og så de helt vildt korte molekyler, som DNA-stumperne jo alt er.
Nu er det min tur til at trække. Okay, der står Skagen i ørneperspektiv.
Og det er jo, fordi man har sat GPS-sender på en masse ørne i Danmark, og så kan man se, når de... Nej, det er nok ikke noget med det, men det var det, jeg havde... Det havde været mit bedste bud.
Jeg ved ikke, hvad Skagen i ørneperspektiv, hvad det betyder. Jeg har været Skagen som lille, men jeg har ikke været der som voksen.
Er det rigtigt?
Ja, jeg var der som teenager. Kørte rundt på enhjulescykel.
Nå, kunne du det?
Ja, det kunne jeg.
Nå, vildt nok.
Men det kan jeg ikke mere.
Nej, men stadig imponerende.
Tak, tak.
Det siger, du er sådan lidt multitalent. Ja, nå, men det må du jo vise snart.
Jeg havde en meget stor frygt for ikke at blive bemærket, da jeg var teenager.
Ja, så er det godt at finde en enhjulscykel. Ej, jeg har også prøvet cykel på en gang. Jeg var virkelig elendig til det. Men ikke desto mindre, Skagen i et ørneperspektiv. Det må jo betyde, at vi ikke ser det i frøperspektiv. Sådan, det er det, jeg kan gætte. Vi ser det oppefra, og hvorfor gør vi det, Johan? Så tager du over.
Vi bliver nødt til at spørge Søren.
Ørne kan jo zoome ind med øjnene nærmest. Altså, det kan de jo ikke, men altså, de ser jo bedre end os.
Ja.
Så, nej, okay, Søren, vi giver op på den her. Hvad sker der?
I nærmer jer selvfølgelig, hvad jeg tænker, vi skal prøve at tale om. Fordi at ørnen er jo et fantastisk dyr også, for der lige nok til både kan kigge fra flere kilometers højde og også kan zoome ind. Og så er det nok også et dyr, der har været her hele den her mellemistid, og måske endda også, mens det var koldt førhen, hvis det var havørnen, må vi også forvente. Det ved vi jo i Grønland, at vi har den helt op til isen, at den er der. Og så omvendt, så ved vi også, at vi har nogle klimaforandringer, som sådan står og banker på, og hvor en af dem med mit vand, er, at havet, det stiger nu her, og vi har et par 20 centimeter indtil videre, vi har målt i Danmark, og vi forventer inden år 2100, lidt afhængig af, hvor vi er hen i Danmark, i hvert fald mindst 60 centimeter ekstra stiger det, som vi jo så skal forholde os til. Men jeg har prøvet at tage nogle kort med nu her, og nu ved jeg godt, at lytterne de jo ikke kan se sådan nogle kort. Men der er nogen rigtig dygtige, der sidder og modellerer, hedder det, på at vise, hvordan ser sådan en havspejlstigning, hedder det. Hvordan har det set ud de sidste 100.000 år? Lige fra sidste gang, at vi havde en mellemistid, og så mens isen var der, og så kommer isen jo for omkring, lige så stille begynder at vokse for omkring 110.000 år siden over i Skandinavien, rigtig stor for 70.000 år siden, trækker sig lidt tilbage, går frem fra omkring 30.000 år siden, lidt tilbage, og så kommer den bullerne igen for cirka 21.000 år siden. Og så omkring 19-20.000 år før nu, så begynder isen bare at smelte tilbage og ned hele verden. Og så samtidig med, så isen, det snupper en masse vand fra vores oceaner. Så falder havspejlet ud i havet med cirka 125 meter. Sådan lige plus minus et par meter, da det var lavest, da ja. for om små 30.000 år siden. Og så efter det begyndte, efter isene, må vi hellere sige, for det er både på Antarktisk, i Skandinavien, Sibirien, Nordamerika, så begynder det at smelte og komme ud i oceanerne igen. Og så er det, at havet stiger, men ved at vi har haft en gletscheris hen over hovedet, og her i København er det ikke urealistisk. Der har været 2 kilometer is henover, hvor vi sidder nu her, hvis vi går omkring 21.000 år tilbage i siden. Så der skulle I have virkelig kigget op.
2 kilometer is ompå her?
Ja.
Men har landet så ikke været trykket helt vildt ned?
Jo, og det er jo så det, der er desværre at forstå. Også at landet lidt så langsomt kommer op igen, fordi at det, vi går på, som virker fast, det er sådan en lille smule blødt. Mm. Sådan når vi ligesom noget honning, sådan ret dybt nede, nogle 10-tals kilometer nede. Og det bevæger sig lige så stille, så tilbage igen, vil gerne have en jordformen fra før isen var der. Så havet stiger, men det består af 2 ting med, at jordoverfladen, vi går rundt på, den bevæger sig lidt så langsomt op og ned, og så at verdenshavene, de bliver lavere og højere. Mm. Og det er ekstremt svært at forstå, og det er også derfor, det er så svært at forstå vores klimaforandringskonsekvenser ude ved vores kyster nu her. Mm. Klimaforandringerne ved hirtshals, det bliver mindre problematisk sådan i løbet af de næste små 100 år, end det, hvis vi kommer ned til Gedser, fordi at op ved hirtshals, landet det bevæger sig stadigvæk opad, samtidig med, at havet bevæger sig opad. Nede ved Gedser, der ligger landet stort set stille, så havet bevæger sig kun opad. Mm. Altså Østersøen i det her tilfælde.
Okay.
Så klimaforandringerne og vand i Danmark, det kan vi ikke bare sige, at det er en til en, og at københavnerne vil opleve og få nogle andre udfordringer, end man gør i Esbjerg for eksempel, og tilsvarende, om det er hirtshals, eller om det er Gedser. Det kommer på forskellige tidspunkter, de her effekter af vores havspejlstigning nu. Mm. Fordi at vores land stadig bevæger sig op efter den gang, vi har is. Og der er nogen, der er rigtig dygtige, så simpelthen prøver at lave nogle modeller for det, både over 100.000 år tilbage i tiden, og for de 2 kurver til at passe over hele Danmark, og faktisk hele Nordeuropa, og så også prøver at kigge i krystalkuglen. Hvad sker der så? Hvad er nu, hvis at Antarktis smelter? Hvad er nu, hvis Grønlands indlandsis smelter? Så kan man også prøve at lægge det på og se, hvad er der tilbage af Danmark, og hvornår.
Kommer til at vise os nu, hvornår Danmark er væk?
Det er der ingen, der ved. Fordi Nej. Det afhænger jo af, hvad der sker med klimaet jo. Det er der ikke nogen, der kan sige. Man kan kigge i en krystalkugle og sige, hvad nu hvis, at isen smelter på
Og hvad er den her?
Antarktis.
Er det Finland, der er forsvundet der, eller er Finland der stadig?
Vi har nogle farver på et kort, der er sådan fra blåt til gult. Mm. Og så er der sådan nogle dele af Nordeuropa, som hele kortet dækker, som bare hvide. Mm-hmm. Og det, som er fra det blå, det er det allerførste gang efter sidste gang, vi har haft en kæmpe stor is, hvornår havet begynder at komme ind. Så for eksempel en stribe kæmpestort område over øst for Skotland, det er det første sted, hvor havet kommer ind for 21.000 år siden. Det er dybt blot. Og så imellem England og Jylland, der er der noget, der sådan er lidt mere gulligt og lidt mere hvidt. Det er det, der hedder Doggerland. Det bliver først oversvømmet fra omkring 8.000 år siden, sådan hovedparten af det. Og det er først der, vi får det, vi kender som Nordsøen. Indtil da, så har vi haft noget, der hedder Skagerrak, og så har vi haft kanalen. Og det er først omkring 8.000 år før nu, hvor ligesom så begynder England at være England, og Danmark at være Danmark. Så har vi hængt sammen og bare været en del af kontinentet, hvor Jylland nu er et lille appendix til kontinentet, og vi har vores øer.
Appendix.
Tysklands øje, som vi blot kan lide.
Tysklands øje.
Og det kan vi jo så forstå, eller prøve at forstå, hvordan, om det passer med arkeologiske fund og så videre, hvornår oversvømmer med. Men man kan jo også tage lejen videre, og så prøve at se, hvad sker der ind i fremtiden? Hvad nu, hvis at de store gletsjer nede ved Antarktis, de lige pludselig begynder at smelte af? Mm-hmm. de begynder at flyde i stedet for at ligesom at stå ned på jorden. Mm. Og det ved vi, der skete på et tidspunkt for 14.000 år siden, hvor det gik lynende hurtigt, men lige i løbet af nogle få århundreder, så stiger havspejlet i havene i hvert fald mindst 10 meter.
Ja, okay.
Fordi at al isen imellem Norge, Jan Mayen, Novaya Zemlya i Rusland, og så langt ned i Sibirien, det smelter lige af lynhurtigt. Mm-hmm. Og det er jo det, man frygter, der sker igen. Sådan en tærskel, ligesom vi overskrider. Og det er der nogle af de kæmpestore gletsjere nede på Antarktis, der kan ske igen. Ja. Og det ved man ikke, om de kommer. Og det er derfor, man ligesom leger med sådan noget og siger, hvad nu hvis, at det sker? Hvor oversvømmer hvad henne? Mm-hmm. Og det kommer ikke til at gå lige hurtigt i Nordjylland, fordi det stadig bevæger sig, landet bevæger sig op, som det vil gøre i den sydlige del af Danmark, når vi nærmer os Gedser. Mm. Og så kan man begynde at lave sådan nogle tankeeksperimenter. Jamen, hvad der? Hvordan vil det her land se ud igen? For det skal vi huske på, når vi bevæger os 4,5 millioner år eller mere tilbage i tiden. Så havde vi jo haft det her dejlige varme klima, som vi måske kommer tilbage til, fordi at vi har noget, vi kalder istider og mellemistider, så tænker vi, koldt, varmt.
Ja.
Men det varme er faktisk kun sådan lunt.
Ja, okay.
Det er sådan de sidste 1,7 millioner år har det kørt imellem. Koldt, ekstremt koldt, lunt. Og det vi kalder lunt nu her, det er en mellemistid. Men det har været rigtig dejligt varmt på den her planet flere gange. Og på sidste gang i hvert fald for sådan 4,5 millioner år siden.
Okay.
Hvor det var 4,5-5 grader varmere, end hvad vi har opbløder der indtil for en 20-30-40 år siden, hvor vi nu har 1,5 grad allerede, vi begynder at bevæge os over det. Og der ved vi ikke helt, hvor høj havet stod dengang, men i hvert fald 20 meter højere for 4,5 millioner
20
år
20 meter højere end nu?
I hvert fald.
Er Bornholm tilbage så?
Du kan se, den er hvid.
Ja, det er det. Ved, og der er lidt af Jylland, der også er hvid.
Jamen, det er mange 100 år ude i fremtiden, hvis ikke tusinder, hvis det kommer til at ske, det vi snakker om her.
Okay, så vi skal alle sammen, hvis vi ikke passer på, bosætte os i det østlige Jylland, og sydøstlige Jylland,
den jyske højderyg,
og på Bornholm.
Skåne, Halland, Blekinge,
ja, og så til Sverige. Vi må genopleve Sverige og Norge.
Men okay. Det er igen, det er tankeeksperiment.
Ja. Men det er da stadig
vildt interessant. Men det er perspektiverne i det.
Ja.
Vi skal ligesom se, hvad nu hvis vi går tilbage til noget, som er helt normalt for en geolog i forhold til et klima.
Ja.
At vi ikke har køligt, koldt, lunt, varmt, eller lunt og koldt, men at vi bevæger os ind i et noget, der bare hedder, nu er det varmt hele tiden.
Mm.
Og det er det, hvad det normale i løbet af 100 millioner år tilbage i tiden.
Okay.
Så det er lidt usædvanligt, vi har det her, at det er mellemistid, hvor det sådan er lunt, okay, og så er det rigtig koldt nogle gange, og så er det koldt ellers, men at vi kører op og ned i lunt, koldt.
Ja. Nå, interessant.
Så der er 10, 15, 20 forskellige sådan tærskler, man prøver at holde styr på nu, og prøver at forstå, jamen, hvordan bevæger de her klimasystemer, som er koblet havet og så lufthavet, altså det, vi tænker på med vejret.
Ja. Bare rolig, Søren. Du skal nok få gættelyden, før vi stopper helt.
Jeg stemmer på en fugl.
Du stemmer på en fugl?
Ja, det gør jeg.
Skal I lige høre den igen?
Ja.
Den var jo fra Stefan Huitfeldt Rasmussen, og helt utrolig herlig.
Kan det være nogle aber, vi hører i stedet for?
Jeg er komplet blank, fordi det lyder meget klukkende, sådan lidt hønsefuglagtigt i den overgang. Og så tænkte jeg, så synes jeg, det lyder pattedyrsagtigt, og så er jeg bare... Ja, nej, det kan simpelthen ikke...
Fugl.
Eller fisk.
Okay, det var ikke så godt gættet. Det er to meget glade røde ræve, der leger og bliver nullet. Ej, er de ikke søde? Ja. Tak for den, Stefan.
Ja.
Den gjorde mig glad om hjertet.
Ja.
Ligesom alle de ting, vi har været igennem i dag.
Yes. Jeg har en dårlig nyhed. Vi bliver nødt til at sige farvel. Til gengæld er den gode nyhed, at vi har lukket dig til at komme ind og snakke med os igen om de her ting.
Der er for mange ting tilbage i kassen.
Vi kom overhovedet ikke igennem alt det, vi skulle. Så et forløbigt farvel til dig, Søren Munk Christiansen. Og tusind tak, fordi du vil komme tilbage. Tak, fordi du var her i dag.
Og tak for mammutstenen.
Og du er lektor på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Tak specielt til vores lyttere.
Og ja. Tak til Carsten Nielsen, som har været en fuldstændig klods om foden. Et benspænd, kan man sige. Et virvar af misforståelser og løftede pegefinger.
Men hvor man altid lander på en sikker, blød madras, ja. Når man først er væltet.
Ja, man kan jo skrive til os på
vildtnaturligt@dr.dk.
Det er også rigtigt. Man kan lytte til udsendelserne på DR Lyd. Og man kan også høre dem andre steder, sådan nogle podcaster ud. Man... Ja, netop. Ja. Præcis. Tak for selskabslejen.
Vi ses til mere selskabslejen.
Det gør vi nemlig.
Har du en lille teaser til, hvad der kunne være tilbage her i bunken?
Jamen, jeg tænker, vi kunne prøve at snakke om nogle dronninger inde i skoven. Vi kunne snakke om gåsevin.
Ja.
Det er altid godt. Nogle dejlige små mikrober, måske fra Mars.
Det er noget for dig, Johan.
Ja.
Palmer er dejligt.
Altid dejligt.
Ja. Måske ser fremtiden sort ud.
Ah, okay. Ja.
Og selvfølgelig nogen, der har jord i hovedet.
Så. Ja! Jeg glæder mig allerede.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.